Eta alduden hortzegun eta hortzilerian, hau da, uztailaren 15 eta 16an zeretalako ikastaro bat egitekoa da Usurbilen, udako ikastaroei lotuta, bai Jakinek eta Uebuk elkarren artean antolaturik, betire Usurbiliko udalaren babesarekin eta laguntzarekin, halako izena mandiote jardunaldiari, krisi ekologiko, klimatiko eta sozialaren erdian, desaskundia bertze biderik bada, halako galde modu ikurrarekin pausatutako lerroburu edo izena eman diote ikastaldiari edo talierari, eta hor partaideen zerrendare ez da batre motza, ez da jaburra, haunitzen eta elkartzearekin eginen baita aipatutako jardunaldia, eta hoien artean, bigarren egunean, ostzilerian, abeltzaintza ustiak eta industrialaren ajeak izeneko saioan, ba, norreta gure ondoko konbidatuak parte hartiko du, Lorea Flores, lesakarrak, eta batezen Nafarroko kasuaz mintzatiko da, Lorea Flores konpainz, biologoa dugu, eta baita ego Euskal Herriko Greenpeaceko koordinatzailea. Egunon, Lorea?
Egunon, zori ere.
Ze moduz?
Ungi.
Hola, xe.
Prestatzen.
Hola, xe, udan ere lanpeturik edo nola?
Bai, momentu zuztaian, bai, espero eta guztuan ja opor batzuk hartu alizatea eta lasaixiago joatea, baina bai, guztaia kargatua dator
bai. Bai, eta bueno, egun oketan pensaten dut, aipatutako jardunaldi horren ondik norakoa prestatzen ere, aiko zarela bertxak bertxe hortan ere bai.
Bai, ala da, gaina, pixkot urduritasuna ez, ikusi dute zein izan diren bertze izlariak eta ez, eta bete olako lekuetan bertze jende horren kalitatea ikusiri, ba, pixkat urduritasuna sartzen da, baina gustora, konten.
Bueno, baina ematen du gai hau behar da gero eta alako tokitan gero eta presenteago dagoela, eta zait beharare izanen ezote den hortarako.
Gai hau bolo-bolo dabil eta alde horretik, bueno, ez, ikusten dana ez da bolo-bolo ibili gauzak berdin jarraitzen duela, orduan zenbat eta leku gehiagotara honen inguruan solastra joan izateko aukera izatea, ongi dago, bai.
Bueno, krisi ekologikoa, klimatikoa, baita sozialare, eta halare ematen du horretaz dakit jakitun garen edo zeto egiazki, bueno, zein eguretan gauden egiazki ere baute dakigun gehienok, baina gehienok behar bada orain arte bezala albezein ongi ez bizitza dugu helburu nola paiterran dezagun.
Bai, bueno, egia da kontzientzia gero eta ondiagoa dagoela lengoan, ikusi nuen inkesta batzuen datuak eta Nafarroan jada bada jende kopuru altu bat badaukana, ez? Krisi ekologiko honen inguruko kezka, identifikatzen duen aldaketa klimatikoa, Nafarroak bizituen bost arazo nagusien nen artean, ez? Baina hori da, identifikatu eta hor dagoela badakigu, orain aldaketak egitea zailago da, ez? Bai individualki, ez? Haunitzetan honetan arazoa da, ez? Aldaketa individualak egitera bultzatzen gaituztela, edo pixka batzutan diskursoa hortik doala, ez? Baina gero, bueno, ez? Almen haundiagoa nere ustez bada arauak eta barraldatuta eta politikarietatik eta enpresetatik, aukerak desaprobetxatzen ari direnaren sensazioa ere bada.
Bueno, albezen ongi bizitzia nion, zeren maiz eta bihar bada hainbeste aldetatik eta hortaratera maten gaituzte, ongi bizitzia batez ere konsumo nolapaita alarekin, ez, lotzen baitugu gehienetan, edo lotzen baite.
Hori da, ez da, neri harritzen nago ere pixka batez nola ikusi dugun, ez, bizi dugun pandemia hau, haunitze etorri da, biodibertsitatearen kaltearen gatik, ditugun mugikortasun ohituren gatik, ez, mundu mailan ja sekulako mugikortasuna dugu, eta beraz, olako gaitzen kutsapena haunditzen da, baina ez dakit, kutsadura iturria hundiena badakigu egazkinak direla, eta bar, baina ez dakit, ez, txokatzen hau pixka nola orain lasaitzen hasi den bezala, dena berriz ere, egazkinak hartzera, bidaiatzera, kanpora ez, eta ongi dago kanpora ateratzera, baina, bueno, pixkat, nik uste dut, egazkin bat kanpora bidaiatzera hartzeagatik ez garela hobe bizi, ez, turismo ere bertan egin dezakegu, bertzen modu jasangarriago batean, eta eta bueno, ez impactuak ekidinez eta bueno, harritzen hau ez pixka nola ematen duen ez dugula sobera ikasten.
Bueno, abeltzaintza guztiak eta industrialaren ajeak. Ba, gaia hoize izaren da, eta bueno, hori lantzen ari izaren ez, eta ja nahiko prestatu eta izaren duzun ez. Ba, guk ere jakin nahi du bitetik biti, hola ze proposamen eramanen duzun, Nafarroko kasua batez ere, baina baut uste horako sarrera orokorrago batekin eta abiatiko zarela.
Bai, ze, ba, idea da pixka bat ez, mundu mailatik edo maila internazionaletik abiatuta, ba, Nafarroarako kaso, ez, Kaparrosoko kasu berezi honetara iristea, ez, olako ibilbide bat eginik, ze, ba, ka, horretaz ez, atzo ere ateratzen zen, atzo ez, joan den astean, Espainiar Estatuko Konsumo Ministeritzako, bueno, hau ministroa, ez, erran ez berriz ere haragi kontsumoa murriztu behar dugula, eta lehen erraten duen bezala, ez, berriz ere kontsumitzaileen gan ardura jarriz, ez, eta badirudi, ba, ahazten zaigula batzutan, ez, hemen konsumitzen dugun hamburguesa batek edo filete batek, ba, ahazten zaigu mundu mailan ze eragin daukan, ez, hasita deforestaziotik Brasilen eta Argentinan, eta barro orduan pixkaz bai, hasi nahi dut, ez, nola munduko bertzeleku batzuetan ere gure konsumoiturek sortzen duten impactua, ez, eta gero baia pixkanaka estatu espainoletik pasata eta Nafarrora etorrita.
Bueno, hola, adibideen bat ematen aldako zola?
Ba, bueno, ba, hemen konsumitzen dugun haragiaren ehuneko alto bat, ehuneko larogei bat, erranen nuke, bai haragia, bai esnekiak, ez, badatoz abeltzaintza industrialetik, ez, eta abeltzaintza industrial horretan animaliak pilatuta daudene, beraien edikaduraren zatia hundienetako bat, pentsuetatik dator, eta pentsu horiek, soja daramate eta soja hori Brasiletik dator. Espainiar estatua da Europa mailan Brasiletik eta Argentinatik datorren sojaren ba importatzaile ba hirugarrena edo hola. Aitz soja honitz importatzen dugu Espainiar estatura eta bueno, ez hori ikusten adibidea nagusia nola ez gure eguneroko hamburguesa hori jateak ba Brasileko Amazonian kalteak sortzen ditu.
Bai, aipatu zuez, garzon usteot ministroak ez, aipamen hori egin duela, bihar bada haragi guti janez ere hasi beharko ginatekela, baina bueno, horrek ere bertze reakzio bat ekarri du, eta bihar bada ez era industrialean baizik eta era aise berekiago batean edo estensiboan behiak edo denadrako haziendak eta ekoizten dituzten izan daitezke, hartzainak ere, dituztenen kasuaren kezka edo aserriare piztu dituzten ikusta dirazpen horiek, eta bihar bada dena zaku berian sartziare arriskutsua izaten aldelako, ez dakit zer iruditzen zaitzun zuri.
Bai, guzti zados nago, badagoela arrisku bat abeltzaintza guztia zaku berean sartzeagatik. Egia da Gartu ministroak aipamen txiki, baina aitzi bat egiten ziola abeltzaintza estensiboari. Eta naiz eta altxatu diren ez kontrako ahots nagusia badirudi abeltzain guztienak direnak, nik duda egiten dut ze ahots dauden hor representatuta ze ba, bueno, Greenpeaceen ba, bertze eragile batzuekin ere aritzen gara lanean eta enerekin eta ez ekologikoan edo dabiltzan abeltzain batzuek ere argi dute egun Euskal Herria batez ere abeltzaintza jasangarri batean bakarrik oinarrituko bagina eta bertan ekoiztutakoa bakarrik kontsumituko bagenu ez litzakela posible egun dugun hori esneki eta haragi konsumoa mantentzea ze gure lurraldean ez dugu gaitasunik modu jasangarri batean hori ekoizteko, ez? Eta badira, bueno, bentan nik ezagutu ditudan abeltzan txikia honitz, haragiaren konsumo murrizketa horren alde ere badaudenak, ez? Baina konsumitzen dena ba bertako izan dadin, jasangarria, ekologikoa alden enean. Orduan, bueno, ikusi beharko zen, ez? Zein ahots diren gehien aditzen direna, baina bueno, nik uste dut gauza ez dela batera ezina, ez? Abezaintzatik ongi eta duin bizitzea haragi konsumaren murrizpen batek.
Oida, bueno, garantzitsua hor, aipatu duzune, bihar bada gakuetako bat ere izaten alderako, ez gutiago eginagatik, baina guti hori kalitatezkoa eta, bueno, albezein ongi ekoiztutakoa izatiaz.
Bai, hori da gakoa, ez? Eta hori ez bakarrik bertakoa izatearekin, ez? Bertakoa eta jasangarria, ez? Bueno, hor trampa hori badugu, ez? Kaparrosoko beitegiarekin, ez? Nafarroan sortua dago, baina ez modu jasangarrian, ez? Orduan pixkat hori bertako horrekin ere kontuz ibili behar dugu.
Hori da, ba, hortara teioko duzu, betire saio horretan, Kaparrosoko beitegi erraldoi horrekin nola baitera kabela banen dizu badut uste saioari, eta hemen ere lehenago noizbait mintzatu izan gara, baina bai, konta izu, azkeneko pausuak edo zein izan diren, horrekin ere alako gatazka bat eta darama azulako zera bai haitzinet.
Bai, kontua da, bueno, hori, ba martxo aldera, ez, Greenpeace Marsillatik deitu gintuzten, hango bizilagun batzuk Greenpeace-eri, ba bertan sortzen ari zen arazoa ikusita, ez, eta ba martxotik onat egia da, ba gaiak hartu duela, ba honditasun nahiko Nafarroan, ikusi dira, bueno, Nafar gobernuak egin du, ez, holako moratoria bat, behien txalde handien gaineko moratoria bat ez darriz, baina, bueno, gero ikusi dugu, ala ere, Nafar gobernutik baimena eman dietela, lehen, bueno, pixkat oroitzagatik, ez, Kaparrosoko behitegi honek bat zeukan baimen bat 3400 behi izateko, ez zuena errespetatzen, ez, isun batzuk bat zituen ba, baimen duta baino gehiago izateagatik, eta hala ere, ba, Nafar gobernuak pai baten ondorioz, ba, baimena eman behar izan du dio 7000 behi irainoko ampliazio bat egiteko, hainbat eragilek errekurritu dugu, baina denei, ba, bueno, ez dituzte kontutan hartu, beraz aurrera doa baimen hori. Eta, bueno, orain ikusiko dugu ea bertze aukeraren batzuk ditugun, ze ba ikusten ari gara ere, ba egiten duten urraren erabilera eta baditu diela legez kanpo dagoela, ez dituztela behar ikusten baimen guztiek. Guztiak, eta bueno, bertze gauza nabari bat ere bada, ba, emandako kaina guzti horren ondorioz, ba, Kaparrosoko beitegiko enpresa bai edo dietak kontratatu zuela olako agentzia bat, ez, beraien itxura hobetzeko, eta horren ondorioz, ba, ikuiluari edo makroaztegiari biogranja eta horrelakoak deitzen hasi zen, eta hori jakin dugunez, ez da, posible erabiltzea ez badago produkzio ekologiko bezala selkatua, ez? Eta bueno, hor ere ikusten ari gara ea zerbait egin daiteken, uste dut Nafarroako gobernuak ja ba tokea eman diola, ez? Errateko ezin duela termino hori erabili eta bueno, ikusiko dugu zertan gelditzen den.
Bio beitegi eta bueno, bio baitare metanizazio plantare bai, ez? Kudeatzen du enpresa horrek oker ez banaiz bere hortan, ez?
Bai, hori da, eta bueno, hor ere ez, badira eragile batzuk, eta bai, badirbidez, azkenean behien kontua gutienekoa dela, ez, ze hori da, hasiera batean, deitegi hau eraiki nahi zutenean, baldintza bezala jarri zieten, ba, biometanizazio planta hau ezartzea, ba, behiek sosten zituzten minda guztiak, ez, hondakin organiko guzti horiek, modu egokian tratatu alizateko, kalteak ekidin alizateko gauza da, orain behien mindak ez ezik, Nafarroa guztiko hondakin organiko industrialak ere hor hartzen dituztela, baita Nafarroatik tanpokoak ere. Mota guztitako hondakin organikoak, hondakin industrialak, depuradoretatik, araztegietatik datozenak. Eta, claro, horrek eragiten du, hor sortzen den nazketa horren komposizioa ez ezaguna dela, eta gainera haunitz sortzen dela puntu bakar batean, eta gero hori dena ba inguruko herrietako lurretan zabaltzen da, ez, biometanizazio prozesu horren ondotik, ba, sortzen da digestatu bat, ez, erraten dutena ongarri ezin hobea dena, baina, bueno, agian hona izanen da, baina ez botatzen den kopuruetan behintzak.
Bai, eta gero izurketak ere izan dira, ibairat ere, ez, izuridelare salatu izan dute, eta orkezkare bada, inguruko herritarren artean.
Bai, hori da, guruk jaso genuen lehendabiziko deia, bat ez ere horregatik zen, ez, bat zirelako, bat, Kaparrosoko behitegiak, edo, bueno, biometanizazio planta honetatik ateratzen ziren, digestatu horiek, isurtzeko erabiltzen dituzten, ba, lusail batzuk, ba, justo Aragoi baiaren bazter-bazterrean daude, ez, hor badire, zera, bueno, bai, pareta batzuk eta ez, errekara doazenak eta uf, ikusgarria zen nola, bai, ur jauziak bezala, baina bueno, ur jauzi baino kaka jauzi edo ziren eta bai, bai, ikusgarria zen eta, bueno, gero kerrena da, ba, Nafar gobernuarekin eta bildu izan garenean, ez, diotela, bai, ez dagoela modurik ziurtatzeko inguruko urmasetan dagoen nitrato kutsadura zuzenki Kaparrosoko behitegitik datorren hori frogatzeko modurik ez dagoela, baina Villafranca eta Martzillako biztanle batzuk egin dute txosten bat Nafar gobernuko datuetan oinarrituta, zur kalitatearen jarraipen datuetan oinarrituta eta ikusten da nola 2010-etik aontzinera dela 2010-ean hasi zen Kaparrosoko behitegian behiko purua ba, izugarria honditzen, ikusten da nola nitrato joerak, nitrato joeraren joerak bat egiten duen, ez? 2010 horretatik ba, etengabe gora doa, justo Kaparroso inguruko ba hori ur kalitatean egurtzen den puntuetan, ez, eta hortik pixkat urrutiago dagoen puntutan, ba ez da ikusten joera hori. Orduan, bueno, ez, bai, kezkatzen du ere pixkat ikusten Nafar gobernuaren jarrera zein den, ez, datuak hor daudena. Ja.
Ba hortan, abeltzaintza, guztiak eta industrialaren nolapait erakustale izan daiteken auzia edo kasua dugu, Kaparrosoko behitegiaina, eta bueno, horretaz solastatiko zate, erran bezala, uztailaren 16an, Usurbilen, ba, pentsatzen dut, jende aldetik eta hoi azta zure kontu izanen, baina izen emateko epia biharra daia gargero etxe izanen dela, za?
Bai, zanen nuke itxia dagoela, bai, izena emateko aukera, baina bai, erranek ez dut hori sobra jarraitu.
Horaxe, ba, hortan utziko zaitugu. Ba, Lore, erba itzin xago aukera izendu gure bertze gizaz mintzatzeko, eta bertze konturen bat edo seguro atrako zaigu, udan bihar bada bertze konturen bat, bertze gauzaren bat, bertze gairen bat, eta hor puri-purian izaren baite, hain segur.
Bai, bai, lasai deitu ni pozik gure berri emateko.
Ederki, guk ere horiek hartzeko, ba, gurekin egoteatik eskar mila erran bezala, Norea Flores Companies, Lesakarra, biologoa eta Ego Euskal Herriko Greenpeaceko koordinatzailea. Segi bizkor ba.
Ni esker eta ongi izan.